Hei kjære lytter av konspirasjonspodden. Vi har jo valgt å legge deler av det store arkivet vårt ut åpent, der vi har valgt liksom våre favoritter. Og noen episoder fra tidlig I vår karriere, andre fra litt senere. Den nakne spionen I baggen, som du kan høre nå, det en fra nyere tid. En veldig, veldig spennende sak, som vi også prøvde da på Instagram, så kan dere gå og se videoen av at Fredrik prøver å komme seg inn I denne baggen, som han mente at denne nakne spionen hadde kommet seg inn I. Det en veldig, veldig spennende true crime-episode, som gjør at man gjenstår med veldig mange spørsmål om hva som har skjedd, rett og slett. Den fryktelig spennende. Og hvis du har lyst til å ta en gjennomlytting på arkivet vårt, må du komme deg inn på Podme og høre på de 250 episodene pluss som ligger der. Det mange episoder, mye gull som ligger og venter, men akkurat nå kan du nyte denne fra arkivet.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsanes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo!
Og vi tilbake I dette deilige studio, vårt tredje studio, her hos Podme.
Ja, for vi tre.
Vi tre, de andre har ett som de deler.
Ja.
Så det jo deilig å kjenne litt på det. Gå litt rundt, hva passordet til den maskinen? Nei, det feil, og feil teknisk her. Der de, nei, han er på vinterferie. Og ja, nå, ja, for han tar den et par uker etter de andre, for han har ikke barn, så han liker å være på Gjælo når det tomt.
Og så, det deilig, det liker jeg også.
Ja, det det. Jeg har forresten nettopp hørt den podcasten om det trippeldrapet på Gjælo.
Ja. Ja, den bra.
Den god, den.
Den veldig bra. Det Hallingdøren som har produsert min lokalavis, der jeg også skriver en fast spalte en gang iblant. Men det en podcast som jeg anbefaler på det sterkeste.
Ja, det må jeg si. Det var en glede å lytte til.
Og også, ja, jeg husker jo dette her. Det var jo, jeg husker ikke når det var.
Du var jo han.
Jeg var jo han. Nei, men det var jo, var det I 2002?
Ja, altså akkurat året husker jeg ikke, men jeg husker at det gått tilbake I tid da, for min del. For det lett å tenke 2002. Jeg husker jo det godt som året da Ronaldo, original Ronaldo, hadde den teite klippen.
Ja.
Og Brasil vant VM I fotball. Og han var sinnssykt god I mesterskapet. Men når man ser tilbake på det, så det 21 år siden.
Ja, det ganske, ganske koko det. Men ja, Røyen da, heter podcasten. Trippeldrapet fra Gjælo heter, eller Trippeldrapet på Gjælo heter vel serien.
Den er veldig god, anbefales.
En godt produsert podcast.
I dag så det jo konspirasjonspodden, og det skal handle om en sak som jeg husker faktisk og har lest om, og sett noen nyheter av. For dette skjedde i Storbritannia
I 2010
Ja, og det spennende når det Storbritannia og det nyere historie og det et mysterium
Ja
Det liker jeg godt Vi har jo hatt tidligere her med godeste våpeninspektøren
Ja, ikke R. Kelly, men David Kelly Ja, vi må ikke forveksle de to Nei. To forskjellige Kellyer
det kan være forskjellige Kellyer Men også huske at hele Kelly-family de nok også I fengsel family. Ja, de nok også I fengsel, skulle jeg tro Men I dag så skal vi snakke om Gareth Williams,
ja.
Som for de fleste hadde vært et navn man ikke hadde festet noen minner til I det hele tatt.
Eller litt.
Eller litt, jo. Tydelig at myndighetene I Storbritannia har festet litt til Gareth Williams, fordi han endte opp med å jobbe I MI6.
Ja, og han, jeg har litt info om hans historie. Han det man kan karakterisere som en smart jævel.
Ja, ikke jæver, men jævel.
Ja, en smart jævel. Han opprinnelig fra Wales. Og på barneskolen så utmerket han seg spesielt da I faget matematikk. Dette faget som omhandler tall og numerologi. Ja. Og tok da, I en alder av 10 år, så tok han sin GCSE. Mm. Som en utmerkelse man kan ta. Han tok A-levels I en alder av 14, og etter mine beregninger, som et Google-søk, så skal A-levels... tilsvare generell studiekompetanse.
Ja.
Det tar han I en alder av 14, så I Norge gjør vi vel det I en alder av, eller det året man fyller 18.
Ja.
Så han
ble ferdig før da.
Han var 4 år smartere. Mm. Han ble da også uteksaminert ved Bangor University I en alder av 17, og hoppet da over til University of Manchester, der han tok en PhD, altså en doktorgrad, I computer science. Mm. Så var han datans mann, og det omtaler jo også tidligere lærere, at var han kunne sitte ved en data og bare knatre og knastre I vei. Da, det var på en måte, det var hans flygel. Mozart hadde flygelet. Gareth Williams, han hadde tastene, QWERTY-tastaturet altså. Da han studerte, så hopper han av en sånn videreutdanning igjen, fordi han blir lagt merke til av GCHQ,
Ja.
Som Government Communications Headquarters.
Ja.
Og der begynner han da å jobbe med Englands fremste kodeknekkere, kryptologer og analytikere. Og der begynner han I 2001 I en alder av 23.
Ja, så de har allerede skjønt at dette en fyr, og det sier de professorene han har hatt også, både for informatematikk og datateknologi og koding og sånn, at ja. Han her fremskreden. Altså han på geniskalaen hva gjelder det å forstå tall.
Sånn Alan Turing,
kanskje? Ja, så han ikke til... De sier jo selvfølgelig ikke at han på Turing-nivå, det vanskelig å måle, men hva gjelder innenfor data og kodeknekking, så han en stjerne.
Framifrå, rett og slett.
Vi trenger ressursene hans.
Ja, det gjør de.
Ja. Så han går inn der, jobber og gjør det greit der, selv om han bare 23. Men han jo som 23-åringer flest, som bare opptatt av data. De litt sånn innerslutt, da.
Ja, han jo omtalt som litt innerslutt, da. En genert, beskjeden fyr. Liker seg best bak tastaturet. Det hans, uten å være en tastaturkriger.
Ja, og det viktig å påpeke her. Han ikke en av de som bak tastaturet og spiser 2 liter med is og junkfood. Han en fyr som veldig glad I utholdenhetstrening.
Ja,
han triathlon, sykling, svømming, alt.
Han det man kan omtale som en ivrig syklist.
Ja, ja.
Virkelig. Ja, I aller høyeste grad. Og da, I 2009, så får han innpass hos Secret Intelligence Service, nærmere da bestemt da, MI6. Der skal han være på utplassering.
Mm.
Et års tid?
Ja da, og de har jo sett selvfølgelig verdien av han. Det jo det som selve kjernen I MI6 og etterretningsvirksomhet generelt, at du trenger de folka som kan sitte I midten av hjernen
ja.
Og prosessere dataene der og prøve å finne de tingene. Og så har du de andre der til å finne ut av ting, hente etterretning, hente data, få tak I være spioner, alt det greia der. Men han han skulle være et av de viktigste tannhjulene I midten der.
Ja, ja. Absolutt. Og der, etter han får jobb der, så flytter han da inn I en leilighet som eies av myndighetene I Pimlico. Og I denne leiligheten, ja, der skal han både bo, leve og etter hvert dø.
viser det seg da.
Viser det seg. Vi kan jo ta litt om hans bevegelser før han blir funnet død I leiligheten, og hvordan han blir funnet. For I sommeren 2010 så Garrett Williams, han på ferie I USA, returnerer den 11. august, så han tilbake I London. Og senere samme måned så skulle hans vikariat eller utplassering ved MI6 være ferdig. Så den skulle, da skulle han tilbake til GCHQ. Den skulle avsluttes litt før av en eller annen grunn, rett og slett. Og før, I dagene før han mister livet, da, så han blir oppdaget, eller kan bli sett på overvåkningskameraer rundt omkring I London, der han beveger seg og I butikken og gjør det man kan omtale som diverse forefallende arbeid. Han innom en komiklubb I Bethnal Green for å se dragshowet The Johnny Woo Experience, blant annet. Og den 16. august så vet man at han, som for øvrig min bursdag, så sjekker han en sykkelnettside.
Ja, så, så det at han I sin tid I MI6 så forsøker han å komme seg tilbake igjen.
Ja.
Fordi han trivdes ikke så godt I det miljøet. Uten at det ble noe fremgang I det forsøket på å komme seg tilbake. MI6 så han som en veldig viktig ressurs. Og det jo alltid litt sånn vanskelig med folk som innesluttet og genier på ting. Det kan være vanskelig å tilfredsstille dem med ja, men her tjener du jo mer penger. Her du mer spennende. Men for han så tall. Det ikke nødvendigvis så spennende.
Nei.
Han vil bare holde på sin egen lille verden, sykle når han har lyst til det. Og han sleit litt mer sosialt, fordi MI6 har hatt rykte for seg å være en organisasjon som legger større vekt blant de fleste på de som operative ute I feltet. Ja. De spionene som har vært der og jobbet med og få tak I andre spioner, ikke sant? De som jobber med etterretning, de som jobber med kontra etterretning. Det de gutta der som går rundt på gulvet, litt høylytte og eksperter på alt, liksom. Så Garrett Williams følte at han passet ikke helt inn I den gjengen av Nei. Folk som bruser med fjerne og viser at de så viktige og kule og flinke, liksom. Han følte at det var mer low-key og bedre å være der han var I opprinnelig.
Ja.
Som også var en jobb hos myndighetene, men det var ikke så mye fokus på det.
Nei.
Selv om ledelsen I MI6 alltid har vært ærlig på at selve hjernen og hjertet til MI6 faktisk de som sitter og analyserer tall og passer på, spesielt I det moderne samfunnet man en del av, så det den viktigste delen.
Mm. Da, men så det sånn at Garrett han dukker ikke opp igjen på jobb.
Nei, og da gjør ikke MI6 noe særlig.
Nei, og det går helt til 22. august, før politiet kontaktes, fordi han ikke har kommet tilbake på jobb, som jeg ville reagert kanskje på dag 1, hvis noen ikke kom på jobb uten at jeg hadde fått beskjed. Men det bare meg, hva vet vel jeg? Og da det vel 5 dager siden han skulle vært tilbake på jobb, tror jeg. Hvis jeg ikke tar helt feil. Så da drar jo politiet til Garrett Williams sin leilighet. De går inn I leiligheten, finner ikke Garrett.
Nei.
Det ingen spor etter Garrett I leiligheten. Så går de inn på badet, og I badekaret, der ligger det en North Face bag. Og så synes de at det jækla varmt på badet, lukter litt snodig her. Så det første politimann på stedet gjør at han tenker at det lukter ganske kraftig her inne. Det renner noe. Det noe guffe I badekaret. Så han kutter baggen opp. For den også låst. Den en hengelås.
Også låst med en liten hengelås, så han vil ikke være borti noe som kanskje kan ha fingeravtrykk og så videre. Så han finner noe som han kan kutte I baggen med, og ser at inni her så ligger det en kropp.
Ja.
Og den død, helt tydelig.
Og den veldig død. Den har vært død I, tydelig I noen dager, for den har begynt å gjøre det døde kropper gjør.
Ja.
Gå oppløsning. Råttene. Ja. Forråtnelsesprosessen.
Den absolutt I gang.
Ja, og det slås jo da ganske greit fast at det Garrett Williams, som ligger død I en bag som låst med en hengelås I sitt eget bad.
Ja, og den baggen 81 ganger 48 centimeter.
Ja. Ja, og nøkkelen til baggen ligger også oppi. Nøkkelen til låsen ligger også oppi baggen, og kan jo nevnes at dette her jo et forsøk som vi har forsøkt å gjenskape, og det ligger jo da tilgjengelig på alle sosiale medieplattformer, det være seg Facebook og Instagram, for det det vi har.
Ja.
Der jeg prøver å komme meg opp I denne baggen. Gareth Williams var 1,70, jeg 1,85, så det jo 15 centimeter forskjell, men...
Men alt går med riktig pågangsmåt og riktig ja. Innstilling. Det viktig å huske.
Mm. Og jeg...
Så kan du spørre deg selv om du hadde riktig innstilling da.
Ja, det kan skorte på innstilling og mobilitet og bevegelighet I egen kropp og leddutslag.
Og syke.
Syke som får svak syke, rett og slett. Det som skjer jo da at kroppen, den undersøkes hos Westminster Mortuary, og der konkluderer de ganske raskt med at det no obvious cause of death, som en konklusjon det også, når de finner en død mann I en bag. Det blir ikke funnet noe alkohol eller narkotiske stoffer I Gareth sitt system.
Mm.
Og da blir det rett og slett slått fast at ok, Gareth Williams døde som følge av kvelning. Han hadde ikke fått nok oksygen. For det ikke noe spor etter noen mistenkelig aktivitet I leiligheten. Det ikke noe tegn til kamp. Det ikke noe tegn til innbrudd. Og så sjekker de Gareth sin søkhistorikk, og der står det at han har, I dagene før han døde, så han driver og søkt på litt sånn, hvordan sier man det? Bondage? Bondage?
Ja, ja.
Hvordan du binder fast, seksuelle fantasier der du binder fast folk med rep og tau. Og andre ja, ting.
Kan være.
Altså, kan være, det kan være mye.
Ja, altså bondage eller BDSM handler jo I stor grad om maktbalanse
ja, innenfor... Ja, der det en slem og en som må høre etter.
Ja, ikke nødvendigvis slem.
Ja, det, I mine øyne det slemt.
Men det en som må høre etter, det ja. Riktig. Det en submissive part, og så det en dominant part, ja. Og så det da alt innenfor det spektret.
Men, og så svarte skintruser og sånn bukser med uten rumpeballer og sånn.
Ja, det kan være hvis du liker lære latex-delen av BDSM, ja. Men så det noen som bare har det I dagliglivet sitt.
Det forskjellige undergrener, ja.
Ja, det masse,
ja, hvordan, ja, sånn at du kan gå på butikken, liksom.
Ja, altså det noen som har for eksempel en partner som gjør alt for dem, og ja. Det spillet de har.
Ja.
Men det masse forskjellige grener av det, det hele handler om roller av dominant og submissiv.
Ja.
Så
det en slem og en snill.
Ja, det kan du si, men I hvert fall en dominant ja. Og en snill.
Eller men man veldig dominant, da. Så man jo slem. I mine øyne.
Men hele poenget, forskjellen på BDSM og da eventuelt at jeg tar deg,
ja.
Det jo at I BDSM så det jo underforstått at det kan avsluttes når som helst,
ja.
Når den som ikke har lyst til å være med, sier fra.
Ja, for et safe word, for eksempel.
Ja, for ellers Stopp. Så det ikke det.
Nei, det jo bare slemt da.
Ja, for da slutter ja. Det å være en del av BDSM-greiene.
Det en hårfin balansegang mellom BDSM og overgrep, eller?
Nei, ikke mer enn med vanlig sex, tror jeg. Jeg tror ikke de fleste voldtektene I Norge... har noe med BDSM å gjøre.
Nei.
Jeg tror de har med vanlig sex å gjøre.
Ja.
Så jeg vil tro at det nærmere.
Men nå går vi med hodet først inn I Sofie Lises territorie.
Oi, hva det? Noen har blitt rundbørt. Og det ingen av oss.
Nei, det ingen av oss.
Men, jo, de finner det I søkehistorikken. Og så finner de jo, for leiligheten jo veldig ryddig, selv om det ligger ting overalt. Men okay. Det ligger brettet med tellekanter, det liksom, sokkene sortert her, men de ligger oppe fram, akkurat som han har vært på reise, eller skal på reise igjen.
Ja.
At det bare skal inn I baggen, at det ligger fremme alt, det ikke noe spor av rot.
Han
tok sikkert
feil, han hoppet opp I baggen selv, når han skulle ta t-skjorten oppi der.
Det var det
han
gjorde.
Det
klassiske tabben ja. De fleste gjør. Og så det kjøkkenet sånn helt, helt rent, det ikke spor, det ikke en eneste tekopp, ingenting. Han var et sånn neat freak, helt tydelig. Men de finner også da kvinneundertøy,
ja.
Og noen parikker med kvinneundertøy, til en verdi av 20 000 pund.
Ja, og så, jeg vet ikke hvor mange ganger det med, 7, 8, 9, 10, spørsmål, hva kursen?
Nei, den gangen, altså, i hvert fall 200 000.
Ja, ikke sant?
Ja. 200.000.
Jeg har ikke herreklær til 200.000 engang.
Nei. Det har jeg ikke. Nei, det har jeg ikke. Og det er mye kvinneundertøy da, for å si det sånn. Men, og noen parikker og sånn. Men ikke noe annet som liksom var noe særlig ut av kontekst eller sånne type ting. Så da starter jo selvfølgelig utredningen for dette her som du sier at de kommer frem til at den første obducenten mener at dette er jo et drap. Mm. Det ikke noe... Det virker en... Når du, det veldig sjelden man velger selv å gå inn I en bag.
Ja, jeg har aldri følt på kallet.
Du har ikke det?
Nei.
Nei. Nei, så han blir da funnet der, og etterforskningen starter. Så jeg tenker at vi kan vel se på bevisene for hva som skjedde.
Yes.
Da skal vi se på bevisene for hva som skjedde med Gareth Williams, om det var, som enkelt hevder, at det var Gareth selv som stod bak, mm-hmm. eller om det beviset for noe annet her. Ja. Hvor vil du starte?
Jeg kan jo starte med denne... Altså, den offisielle historien at han tok livet sitt, døde ved et, som følge av et UL,
ja.
At han låste seg selv inne I baggen, der nede konkluderes med... Jeg kan jo starte med Fiona Wilcox, som en rettslege som mener noe helt annet. Og det rett og slett at han ble drept, mener Fiona Wilcox. Og at han kanskje da kan ha blitt drept av kollegaer I Secret Service, som ville rydde han ut av veien. For det jo diverse funn I leiligheten som peker på at det kan være flere parter involvert.
Mm.
Det ene jo det at det ikke fingeravtrykk på hengelåsen.
Som utenpå baggen.
Som utenpå baggen. Og I teorien, hvis du inne I baggen, du skal klare å, sånn, du klarer å låse hengelåsen, og så ta hendene inn, og så trekke for glidelåsen. Det resterende glidelåsgreiene.
Mm.
Men det jævlig trangt inn I den baggen.
Ja.
Og det heller ikke... spor av fingeravtrykk eller noe særlig DNA I selve badekaret som rart fordi Gareth Williams blir funnet naken termostaten skrudd på full blås
selv om det varmt
det en varm sommerdag I London så noe det rart at det ikke sånn ja det noe svett I kroken der eller fingeravtrykk ja, der eller.
Fordi selv om han hadde klart å komme seg inn I bagen så måtte han hvis han kom seg inn I baggen, han måtte jo komme seg inn I baggen I badekarret, for han har ikke kommet seg inn I baggen I stua, og så humpa seg inn I badekarret, det har ikke skjedd.
Det har I så fall vært umåtelig
imponerende. Ja, ja. Så hvis det det du har gjort, Gareth, imponerende. Men så da må han spenne av med ben og armer I badekarret, for å kunne komme seg inn under, og at det blir trangt nok. Og som sagt, det varmt, han ville satt spor, men det ikke spor på... det ikke spor på dusjforheng, ikke rundt baderomskantene, ikke på gulvet, ikke på hengelåsen og baggen. Det faktisk ikke noe spor at det har vært noen på det badet I det hele tatt.
Nei.
Bortsett fra at de finner spor av sæd, som de mener relativt ferskt, fra Gareth på badet.
Ja, så han har gjort...
En glad gutt.
Ja, han har gjort diverse... aktiviteter.
Ja, ja, men det her skal sies da, at hvis teorien at han har klaustrofili,
som, at han liker å være...
For det den offisielle trangt. Forklaringen sier. Han liker å ha det trangt, han blir opphisset av å ha det trangt, da ville vel kanskje den seden vært på innsiden av baggen, eller?
Den på utsiden, ja.
Ja. Så den har tydeligvis vært...
kanskje blitt sendt av tanken på det trangt.
Ja, men da ville du fortsatt da, for hvordan blir du etter at du har kommet til klimaks?
Det
et, nå vi på G-punktet igjen. Nå skal vi ta alle andre podcaster. Nå vi G-punktet I Iselin Guttorms Ash.
Jeg hører hva du sier, og velger å avstå fra svaret.
Ja, men altså, min egen erfaring da, hvis det går for deg, så man ikke sånn, ok, kult, men nå skal jeg fortsette.
Nei.
Jeg blir mer sånn at jeg våkner og sånn, hva driver jeg med nå? Hva
skamfølelse.
Livet mitt? I ruiner? All skam kommer da. Så det tvilsomt om noen får utløsning og så går inn I baggen for mer utløsning, og så ikke får noen utløsning av å gå inn I... Altså, det virker rart da. Ja. Ikke umulig, men det virker rart. Men det det eneste sporet som på badet. I tillegg så det jo ikke noe spor. Ellers?
Nei. Det veldig lite spor. Altså, det jævlig ryddig.
Ja.
Bortsett fra at det ligger en PC-en hans, og... En mobiltelefon ligger på en måte sånn pent lagt frem, og de finner jo noen mobiltelefoner. En av de vel stilt tilbake til fabrikkinnstillinger, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det det blir også funnet 6 minnekort på kontoret hans.
Ja.
Og de minnekortene blir aldri overlevert til politiet. Og Nei. Innholdet dermed da ikke avslørt. Og det at han hadde minnekort.
Ja, eller minnebrikker, USB-brikkene.
På kontoret. Ja. Det I seg selv var nok til å få han avskediget.
Ja, og ikke bare det, men det skal være teknisk umulig å få med seg disse minnekortene inn I MI6. Ja. De har systemer som skal plukke opp dette her, som gjør at du har ikke mulighet til å sluse deg inn.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I MI6 å komme på kontoret og bare ha masse USB-stikker liggende, det skal ikke gå. Så hvis han har det tilgjengelig på kontoret sitt, så må det ha vært på tillatelse fra MI6. Han må ha hatt en grunn til å ha akkurat disse.
Mm. Og så har jeg lyst til å trekke frem sjefsinspektør Colin Sutton,
ja.
Som nå pensjonert. Men da dette skjedde, så var han den mest rutinerte politimannen på åstedet. Og han har slått fast rimelig greit at han overbevist om at Gareth Williams ble drept.
Mm.
Og peker da på dette at termostaten var skrudd fullt opp, siden det på sommeren.
Ja.
Som han synes veldig rart. Men... Han peker jo da på at det kan jo være fordi at men dette en strategi som brukes for å ødelegge bevis. For det varmt, så speeder du opp forrottnelsesprosessen. DNA-profiler kan ødelegges.
Ja, og blåmerker og sånn blir ikke så lett synlig.
Nei.
Hvis man har blitt utsatt for vold, og det blir veldig varmt, og kroppen forrottner, så blir det en misfarging der ganske fort, uansett.
Mm. Og Sutton mener også at Gareth sin kropp var såpass nedbrutt, da, at eventuelle spor på forgiftning, de ville vært ute av systemet. Han mener også at han synes at leiligheten ser liksom staget ut, fordi det så ryddig, men det ligger telefon og data pent lagt på bordet, og at han sitter med en følelse at vi ble ledet til dataen for å finne denne søkehistorikken. Og det jo det som blir slått opp I media.
Ja.
Det jo det som slår stort opp, at det han har kvinneklær, det at han søker på det han søker på,
Men, og de spekulerer, og var han homofil? Var han opptatt av å gå I drag? Har han en skjult identitet? Det fokus.
Ja.
Ikke baggen.
Og det jo sånn, ja, det mange flere menn sikkert som har kvinneklær hjemme, men det betyr jo ikke nødvendigvis at de, veien fra det til å låse seg I en veldig, veldig, veldig liten bag, og det kan jeg si av erfaring, for jeg har prøvd å låse meg inn I baggen selv. Jeg klarte det ikke. Det et langt steg å gå. Men det at man bruker det som bevis for at han har låst seg inn I en bag, det synes jeg blir litt sånn tynt.
Ja.
For det henger ikke nødvendigvis sammen.
Nei, det gjør ikke det. Og så må man huske hva Gareth Williams faktisk jobbet med MI6, og det vi vet at I tiden før dette her så hadde jo London blitt oversvømmet av russiske penger.
Ja.
Fordi de sa at de lagde en løsning, fordi de ville ha russiske penger inn I London. De sa det at hvis du investerer for 200 000 pund, så 2 millioner kroner i London, så veien for å drive handel og få oppholdstillatelse og sånn her veldig kort.
Ja.
Dette gjorde til at en del vestlige rettede milliardærer og sånn fra Russland som ikke ville ha noe med Putin å gjøre, de flykta over til London og hadde base der.
Ja, det han der Boris Berezovsky og
blant annet Putin-kritiker og sånn. Og det som skjer etter dette her at det kommer da plutselig et drøss med dødsfall på russere og folk som hjelper disse vestlige russerne i London.
Det må vi ha en egen det vil jeg ha en episode om altså. Ja. Alle offrene for Kremls vrede.
Ja, fordi det er flere av dem altså. Og vi har snakket om noen av dem, Litvinenko jo en av dem som har vært der. Boris Berezov, han blir jo bare funnet I hjemmet sitt hengende. Ikke sant?
En fyr som jogger som bare blir funnet død.
Ja, en som hopper tydeligvis ut fra sjette etasje og lander på et gjerde, blir spidda. Altså,
det verste måten å gå på det.
Så det mye sånt som skjer, og det man har hintet på at Gareth kanskje hadde kommet I posisjon der hvor han visste at det var noen på innsiden av MI6 som var en spion for Kreml, eller at han hadde kommet på spor etter de ulovlige russiske pengene, for de må jo ha penger for å holde på I London med likvideringer ja. av russere.
Ja, det sikkert dyrt. Sikkert dyrt å likvidere noen.
Ja, og så må du liksom kanskje framstå og lage nye identiteter og ha et fett hus og liksom, det sånne type ting. Så Kreml måtte få penger inn, og de mener at dette han kanskje var på spor av. Så da kan han bli tatt av dage av enten russerne eller MI6 sin egen spion, som var en dobbelagent. Tidligere KGB har jo også ment om den saken her.
Ja da, tidligere KGB-agent Boris Karpitschov, som hoppet av, rett og slett.
Mm.
Han mener jo at SVR, Russian Foreign Intelligence Service, de hadde forsøkt å rekruttere Garrett til å bli dobbeltagent, men mislyktes.
Ja.
Det en av teoriene han lanserer, men han lanserer også det at som du har nevnt, at han var på sporet av at han visste at det var en russisk, en dobbeltagent inne I MI6 eller GCHQ, og at russerne da måtte kverke han, fordi han var på sporet.
Ja.
Og Karpitschov mener da at måten dette kan ha blitt gjort på at de forgiftet han ved vin, gjorde han såkalt bevisstløs, og så en dødelig dosegift injisert I øret, og så stappet opp I baggen.
Ja, for altså, de kan jo ha tatt han I trappoppgangen, og da får de tak I nøkkelen hans og kommer seg inn, og det ikke noe stress.
Ja, de kan ha blitt med han hjem, ja. For eksempel. Og Karpitschov bodde på dette tidspunktet I nærheten av Gareth Williams.
Mm.
Og han skal ha reagert på at det var plutselig mye sånn russiske diplomatbiler I Pimlico-området.
Ja.
Og så lurer han på, ja, men er dette en tilfeldighet? Eller det fordi det har vært noe lyssky aktivitet her? Mm. Og sånn som han sier selv, han I sitt virke som agent, han skal ha fått I oppdrag å drepe noen I den latviske sikkerhetstjenesten, men nekta. Og det ene førte det andre. Han hoppet av og søkte tilflukt da i Storbritannia.
Men hvis vi skal se på muligheten for at han gjorde dette selv da.
Ja.
For noen hevde jo at Gareth, han levde et liv som han ikke delte med noen, og det var jo også litt av jobben hans I MI6, da skulle han ikke avsløre noen ting om hva han gjorde, men han hadde også et liv som kanskje var hemmelighetsfullt og sånn, selv om selvfølgelig han drar jo ut på dragshow som sig selv. Altså, han går han tar ikke på sig bart og briller og liksom skjuler identiteten sin.
Ikke frakk og hatt og dette opplegget.
Nej, men han ikke så åpen med det, men de mener at han kan ha hatt en seksuell kink da, som handlet om at han likte at det som da klaustrofili, at han liker små plasser. Men han har jo en historikk der hvor han tidligere har satt sig fast.
Ja, der tidligere utleiere har mått hjelpe han.
Klokken ett på natta.
Fordi han hadde bundet seg selv fast I senga og lå og ropte hjelp.
Ja.
Ja.
Men der ser man jo en tydelig plan for escape da. Ja. Han ville låse seg fast I sengestolpene sine. Det gikk ikke. Da begynte han å rope.
Ja, da trenger du hjelp.
Ja. Og det det man peker på med klaustrofili også. Man vil som regel ha en backup-plan da, for ja. Å komme seg ut. Og hva gjelder den hengelåsen og sånn, så var nøklene på innsiden av baggen. Noe som ikke hjelper stort.
Nei, det gjør ikke det.
Det gjør ikke det.
Så, og den baggen, det trangt altså. Og jeg riktig nok 15 centimeter høyere, og sikkert noen kilo tyngre enn det Garrett var. Mhm. Men jeg var ikke I nærheten. Jeg ikke noen slangefyr heller. Jeg ikke så glad I trange rom.
Nei.
Så jeg ville det kanskje ikke nok. Men det var sjanseløst. Og det jo også en ekspert på ligge I bag. Eller Peter Folding ja. Har skrevet en bok om dette her. What lies beneath my life as a forensic search and rescue expert. Og han prøvde å komme seg opp I en lignende bag. 400 ganger klarte det ikke.
Nej.
Jeg prøvde tre, klarte det heller ikke. Så det 403 forsøk her.
Ja.
Og ingen har klart det. Og han uttalte at selv Harry Houdini ville hatt problemer til å trøkke seg opp I baggen. Men hvis dere har sett bilder av Harry Houdini, så han veldig klumpete.
Veldig klumpete.
Utrolig kompakt. Han tønneaktig form.
Ja.
Så han ville ikke fått en legg oppi der, for han utrolig muskuløs.
Nej, men jeg husker dette mens dette foregikk, så var det video på YouTube som viste at folk klarte det. Men da var det også en sånn jente på 10 som klarte det med letthet og også få på denne hengelåsen.
Ja.
Men for å få på denne hengelåsen uten at det skal ha vært noe spor for fingeravtrykk, det virker veldig, veldig rart. Men samtidig at det at hun klarer det, hun jo mye mindre.
Ja.
Og selv om noen klarer det, så det fortsatt dette totale mangelen på spor som litt spesiell.
Ja, jeg har fast forsøk I seg selv. Det at jeg ikke klarer det på 3 forsøk, og at Peter Folding ikke klarer det på 4 forsøk, 400 forsøk, det jo meningsløst, fordi hvis du skulle gjort det, så måtte du på en måte hatt en eksakt kopi av Garrett Williams,
ja.
For at det skulle hatt noen verdi.
Ja.
For det sånn, ja, det kan stå en mann som 208 høy og si sånn, fy faen, dette umulig. Ja, ja, men du nesten en meter høyere enn han som gjorde det.
Ja.
Så det jo det totalt blottet, det jo ikke noe...
Og så det virker, ja, det fullt mulig å komme seg inn I baggen. Og la oss si da, man på en eller annen mirakeløs måte klarer å komme seg inn I baggen, få på låsen og alt det greiene der. Planen for å komme ut derimot, ja. Den ikke mange som har vist at...
Det oftere og oftere lurt å ha en plan for å komme seg ut.
Ja, for det virker ikke som det er nesten umulig å komme seg ut.
Ja.
Så hva skal man inn I baggen gjøre da?
Man må ha en... Og det så trangt der at det å skulle ligge der inne og gjøre ting med seg selv, det selv om du 1,70 og glad I trange rom,
ja.
Så klarer du det ikke.
Og jeg vil bare ta dette med at pressen går ut og får vite at det kan være en seksuelt betinget, og han har vært på BDSM-sider, og kanskje han homofil, og, ikke sant? Dette har vært en greie. Før, blant annet Steve Milligan, som var Member of Parliament i Storbritannia, han ble funnet død I strømpebukser med hofteholder, og en appelsin med cyanid I munnen på kjøkkenet sitt, tydeligvis dødd, og har noe sånn der kvelingsglede, da, tydeligvis, ved onani.
Ja.
Det dette som blir lekket til pressen av politiet, som da skal ha foregått på dette kjøkkenet her, uten at man ser noen bevis da, for at det som har skjedd, men politiet lekker den informasjonen.
Mm.
Det man glemmer å finne ut av det at Steve Milligan, han etterforsket salg av våpen til Irak på det tidspunktet.
Ja, litt du, David Kelly-aktig
ja,
greie da.
Ja, og da plutselig, da glemmer man den etterforskningen han har gjort, og hvor langt han har kommet på de sakene der og spørsmålene han har stilt. I tillegg, Jonathan Moyle, som journalist, han blir funnet I et skap som igjen pekte på noe avvikende seksuell lek. Men da glemte han å ha fokus på at det han fant ut var at det ble solgt 50 helikopter til Saddam Hussein fra Storbritannia.
Oi, gode gamle Saddam skulle ut og
fly. Han skulle ut og fly. Ja. Og så man glemmer det, så hver gang de finner noe som holder på med våpensalg eller noe kjipt, så blir det en eller annen form for seksuell lekende som gjør at det der fokus Og jeg må bare si det, det å ikke finne ut at den ene ansatte som jobber I MI6 ikke kommer på jobb, og man har klare tiltak på hva man gjør hvis en ansatt i etterretningen ikke dukker opp.
Ja, det noe annet enn at en lærer ikke kommer på jobb på en måte.
Ja, men selv rektor ville ringt.
Ja, ja.
Ikke sant? Men de ringer ikke, de gjør ingenting. Men det MI6 velger å gjøre den dagen politiet dukker opp, at de ringer til politiet. Og det igjen jo totalt klart brudd mot MI6 sine egne retningslinjer. Hvorfor skulle de trenge å ringe politiet på en åpen linje? Den går jo på tape, ikke sant? Det blir lagret. De har jo selvfølgelig direkte linjer til politiet. Og hvorfor går de ikke bare bort? Det fem minutter unna hovedkvarteret. Det bare gå bort og se hva som har skjedd. Mm. Men de velger ikke å gjøre det heller. Som meget rart.
Meget, meget
særdeles. Og fokuset blir da på at, nei, han har vært glad I trange rom, han har gjort dette mot seg selv.
Ja, og han har dameklær, han har noen parrykker, han har en søkehistorikk. Men ingen av de indisiene, eller det jo ikke indisier engang, det jo bare han hadde et annet liv, sånn, og så konkluderer man da med sånn, ja, selvfølgelig har han klatret opp I baggen selv.
Ja, og da, jeg tror at alle disse folka som, for jeg har lyst ved hjelp av en annen Gareth male et bilde av de folka som jobber I MI6 når de hørte nyhetene om at Gareth Williams hadde onanert seg til døde I baggen, så tror jeg de fleste tenkte sånn som Gareth Gates tenkte. Ikke sant? Og det, enten så det det de føler at alle vi som jobber her, vi fullstendig gjerne. Det derfor vi går med på at vi tror at han var veldig glad I det, selv om det ikke noen tydelige spor på at det har skjedd inni den baggen. Så det sånn det virker. Men har du mer bevis for og mot før vi skal konkludere, eller?
Jeg har ingenting å tilføre på bevis for eller mot. Jeg veldig klar for en konk. Lusjon. Da, mine damer og herrer, hjertelig velkommen til neste spalte som heter Konklusjon, der vi skal konkludere vedrørende. Gareth Williams var på utplassering hos MI6, ble funnet død, naken I en bag, hengelås, låst på utsiden av baggen. Selvfølgelig, for det kunne ikke vært på innsiden. Det var ikke fingeravtrykk der, det var ikke fingeravtrykk I bassenget eller badekaret som han lå I. Det trangt.
Ikke fotspor heller.
Ikke fotspor heller, ikke. Ikke armspor, ingen spor. Få spor, overraskende få spor. Gareth Williams, selvmord, sekslek som gikk galt. Det I så fall en sekslek som han hadde med seg selv.
Uten at han... Altså, for dette jo drømmescenario hans. Her det så trangt, her det så låst, det så trangt her. Og så får ikke noen utløsning.
Og 2010 såpass nytt at det Man vil filme det, tenker jeg.
Ja, og I hvert fall...
Lagt ut på YouTube.
Okay. Ja.
I lock myself in the bag.
De fant jo tydeligvis at han hadde vært på bondage-sider og sånn. Ja. Men de fant jo ikke inni bag-sider. Nei. De fant ikke.
Kanskje han ville ha en ny kategori inne på disse sidene. Hva tror du?
Jeg mener at det finnes muligheter for at man ikke legger igjen noe spor hvis man tar på ting og sånn, hvis man skikkelig, skikkelig heldig. Når det supervarmt, du naken, du har satt på termostaten på fullt, som også en veldig rar ting, og du holder på med en hengelås, og bare det, ja, se at du kommer deg inn og klarer å fikle til denne låsen her. Du må fikle, og fikling gjør at du setter av, du blir svett, ikke sant, for det trangt. Du må sette av fingeravtrykk på den låsen, i det minste,
ja, det så må du bare fingeravtrykk på låsen. Det jo fiklingens DNA. Ja. Nei, fiklingens dramaturgi er at du setter igjen DNA.
Spor. Ja, så det at det ikke er noen spor, det gjør at jeg er heldig overbevist om at den mannen ble tatt av dage og plassert i en bag. Ja. Ja. Hva med deg?
Jeg vil konkludere på følgende måte at han ble drept.
Ja.
Jeg klarer ikke se noen annen løsning, men om det var russerne eller engelskmennene, med fare for eget liv, så velger jeg å si at det var England som drepte han.
Ja, ja. Men vi har jo sett russerne drepe folk før. Ja. Det gjøres ikke nødvendigvis med noe finesse.
Nei, der er det mer sånn...
Plutonium her, plutonium her.
Plutonium i tennene dine, og det...
og i hele flyet vi fløy med.
Ja, vi gidder ikke skjule det.
Nei.
Mens engelskmennene er jo litt mer sånn ekstravagant.
Ja, for de har tydeligvis gjort... Engelskmennene har tydeligvis tatt noen av dager før, så enten er det irakisk etterretning, som er tilbake, og har tatt disse andre folka, journalistene.
Hei, de er tilbake.
Men ellers så er det England selv. Men ja, for jeg kan... Det peker mot England. Ja. Det peker mot England, det gjør det.
Stakkar Gareth Williams, ja. Vil jeg bare si. Da har vi faktisk konkludert med at Gareth Williams, han ble tatt liv av og regelrett stappa opp i baggen. For selv om du 1,70 og sikkert 62 kilo, for han var en tynn liten kar, så det ikke mye luft igjen inni den North Face-baggen om man trøkket oppi der.
Nei.
Enkelt og greit. Jeg har noen fun facts, artig at du spør, og her får du svaret. Og fun facts i dag, ja, det om MI6, rett, ondt, slett. Første fun fact, MI6 sin eksistens ble ikke offisielt anerkjent før i 1994.
Ikke sant?
Kim Philby var en høytstående agent hos MI6, men også hos Sovjetunionen. Så han var en aldri så liten dobbeltagent, og etter hvert så hoppet han over til Sovjet og KGB, og vel fremme i Russland så sendte han et telegram til sin egen kone, der det sto følgende, Farewell forever, love to the children.
Ikke sant?
Det knallert.
Det det.
Det brutalt. Good luck on football practice. MI6 har forbudt bruken av Lenovo-datamaskiner av den enkle grunnen at Lenovo deleid av den kinesiske regjeringen.
Ja, ja, men det
Og der det lagt inn en sånn bakdør, sånn at man skal kunne snike seg inn.
Det det.
Under Første verdenskrig så brukte MI6 SAD som usynlig blekk. Det mange...
Det en drømmescenario.
Ja, det deilig å få i posten. Men utrolig mange bruksområder, både befruktning og skriving. Det de to viktigste tingene. Jeg trenger mer enn det.
Nei.
Under 2. verdenskrig, vel å merke, så var Cecil Williamson en MI6-agent med ansvar for nazistenes okkulte aktivitet. Det var det han skulle undersøke.
Ja.
For nazistene drev jo med mye okkult virksomhet. Det gikk nok litt til hodet på denne Cecil, fordi etter krigen så begynte han å praktisere okkulte ritualer som heks eller trollmann, da, og ble også venn med grunnleggeren av Wicca.
Ikke sant?
Ja. Ja. Siste fun fact, det om grunnleggeren av MI6, Sir Mansfield Smith Cummings. Det mye sånn...
Det mye sædbasert.
Sædorganisasjon.
MI6 mye sædbasert. Ja.
Han var jo en mann som var veldig glad i å argumentere knallhart for sine påstander og argumenter. Og vet du hva han gjorde for å liksom overbevise deg sånn, for å sånn, dette mener jeg! Vet du hva han gjorde?
Ikke si runking.
Nei, han gjorde ikke det, men han kjørte en kniv inn i treprotesen sin i foten.
Ja.
Da skjønte han at den var alvor når han tok kniven og bare kjørte inn i protesen i beinet.
Ja.
Da mente han alvor, i stedet for å bare slå i bordet eller sette øya i det, så valgte han å flekke opp kniven, kjøre den inn i beinet, og kjøre på, for da skulle folk forstå at ja, nå er det alvor.
Og det var alvor hos oss også. Vi tilbake neste uke med en ny episode, og i mellomtiden får du ta og konspirere.
Gjør det.